Tere, head kuulajad! Täna käsitleb pastor Aare Kimmel esimese Moosese raamatu 9. peatükki alates salmidest 18 ja esimese Moosese raamatu 10. peatükki. Kuuleme Noa elu lõpust ning tema järeltulijate käekäigust. Oluline on teada, et esimese Moosese raamatu 10. peatükis toodud nimedest on alguse saanud kõik tänapäevased rahvad. Millised täpsemalt kuuleme saate käigus. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Esimese Moosese raamatu 9. peatüki algus andis otse kui uut lootust. Inimkond sai uue võimaluse. Seda soovitakse sageli ka praegu. Ent 9. peatüki teisel poolel hakkab ilmnema, et see uus algus nähtavasti siiski ei aidanud inimesel jõuda paremasse homsesse. Ja peatüki lõppu lugeda tundub juba üsna masendav. Võiks ju arvata, et nüüd, kus maailmas on kõik patused inimesed hävitatud, on kõik nagu korras. Ent kuidas arenevad asjad tegelikult? Jälgime jutustust alates 18. salmist. Ja Noa pojad, kes laevast välja tulid, olid Seem, Haam ja Jahvet. Ja Haam oli Kaanani isa. Miks mainitakse siin kohal äkki Haami poega Kaananit? Seda tehakse kahel põhjusel. Esimest nendest näeme varsti. Teine aga on seotud esimese Moosese raamatu sündimisega. See pandi nimelt kirja ju kaua aega pärast nende sündmuste tegeliku toimumist. Kui Iisraeli rahvas oli elanud Egiptuses, alguses vabadena ja hiljem orjuses sadu aastaid, avanes neil lõpuks võimalus minna tõotatud maale. Aga seda maad kutsuti Kaanani maaks. Ent mis õigusega võis rahvas sinna üldse minna? Jutustus Noa poegadest ja Kaananist oli rahva ajalooga küllalt lähedalt seotud ja oli mõeldud rahva julgustamiseks. Siin me näeme nimelt, miks Jumal mõistab Kaanani hukka. Loen salmid 19-21. Need kolm olid Noa pojad ja neist rahvastus kogu maa. Noa hakkas põllumeheks ja istutas viinamäe. Ta jõi veini, jäi joobnuks ja ajas oma telgis enese paljaks. Piibel kirjeldab Noa pattu üpris ühemõtteliselt. Selgub, et patt ei jäänudki maha vanasse uppunud maailma, vaid tuli kaasa ka uude. Sinna jõudis ta koos Noaga ja tema kaaslastega. Enda purjujoomine on patt. Tõsi küll, selles asjas on üritatud Noad ka õigustada. Kuna seoses inimeste pattudega pole enne veeuputust kordagi mainitud enda purjujoomist, on neid, kes on arvanud, et Noa ei teadnudki, milleni liigne veinijoomine võib viia. Ise ma seda ei usu, sest veini valmistamine eeldab pikaajalisi kogemusi. Pole kahtlust, et nende kogemuste hulka kuuluvad ka kogemused veini mõjust. Seega jääb meil üle leppida tõsiasjaga, et kogu see lihtne jutustus Noast näitab meile, et patt on endiselt osa inimese elust. Seda näitavad meile ka järgmised salmid, salmid 22-25. Aga Haam, Kaanani isa, nägi oma isa paljas tihu ja rääkis sellest oma kahele vennale õues. Siis Seem ja Jahvet võtsid vaiba ja panid ennestele õlgadele, läksid tagurpidi ja katsid kinni oma isa palja ihu. Nende näod olid ära pööratud, nõnda et nad oma isa paljast ihu ei näinud. Kui Noa ärkas oma veini uimast ja sai teada, mis ta noorem poeg oli teinud, siis ta ütles, neetud olgu Kaanan, saagu ta oma vendadele sulaste sulaseks. Siin tuleb asja mõista ilmselt nõnda, et nendes Noa sõnades peitub ka Jumala kohtuotsus. Ent needus ei ole suunatud Haamile, nagu võiks eeldada, vaid tema pojale. Miks siis nõnda? Meie, eestlased, oleme harjunud maast madalast koos vanematega saunas käima. Seetõttu on meil raske mõista, mida Haam valesti tegi. Miks alasti isa nägemist nii halvaks teoks peeti? Sest nagu me selgesti võime näha, kogu seda lugu peetakse üpris ebamoraalseks. Mõned peatükid edasi leiame me piiblist teise loo, mis on seotud enda purjujoomisega ja seksuaalse ebakõlblusega. See on lugu Lotist ja verepilastusest tema tütardega. Olgu kuidas on, igatahes on Noa näotu käitumise tagajärjeks needus ühele tema järeltulevale suguvõsale. Teine küsimus, mille peame esitama, seisneb selles, et kas Noa polnud mitte ebaõiglane, kui ta needis Kaanani ja mitte Haami. Vastust otsides vaatame kõigepealt hoolikalt, mida 24. salm ütles. Kui Noa ärkas oma veini uimast ja sai teada, mis ta noorem poeg oli teinud. Teiseks tuletame meelde, et juba varem oli meil juttu sellest, kuidas piiblis mõnikord sõnaga poeg võidakse mõelda tegelikult pojapoega või koguni pojapojapoega. Seega ei lähe me piibli keelekasutusega vastuollu, kui oletame, et sõna noorim poeg viitab tegelikult mitte Haamile, vaid Haami noorimale pojale Kaananile. Sel juhul peab veeuputusest nimetatud sündmuseni olema möödunud juba pikem aeg. Seda võib järeldada ka salmidest 19 ja 20. Neis salmides oli juttu sellest, et kolmest Noa pojast rahvastus kogu maa ja samuti, et Noa hakkas põllumeheks ja istutas viinamäe. Järelikult on elu läinud juba edasi. Sel juhul aga on mainimata jäänud, millega ikkagi sai hakkama Kaanan. Tema isa Haam nägi oma isa paljast ihu ja rääkis sellest. Needus aga läheb Kaananile, kelle tegudest ei räägita sõnagi. Teine võimalus seda vastuolu seletada seisneb minu arvates selles, et nii needusel kui õnnistusel on piiblis väga kaugele ulatuv jõud. Eriti võime seda näha esimeses Moosese raamatus. Seejuures puudutavad õnnistus ja needus mitte niivõrd inimest ennast, kuivõrd tema järeltulijaid, kujundades nende elu ja saatust paljude põlvkondade jooksul isegi läbi terve ajaloo. Sel juhul on see lugu mõeldud seletuseks ja põhjenduseks, miks on juutide ja teiste nende kaasaegsete rahvaste saatus kujunenud ajalooliselt just selliseks, millisena nemad seda tunnevad. Samuti näen siin kaudset hoiatust lastele ja lastelastele, et igal juhul tuleb austada suurpere või suguvõsa pead, juhti, ja mitte käituda tema suhtes kuidagi ebasündsalt isegi siis, kui ta peaks selleks oma käitumisega põhjust andma. Sel juhul näeme siin suhtumist, mida hiljem toetab neljas käsk. Austa oma isa ja ema, et su käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. Tol ajal elati suurperedes, kus koos elas mitu põlvkonda inimesi, lapsed oma abikaasadega, nende lapsed ja nii edasi, ja sellises ühiskonna korralduses oli kahtlemata äärmiselt vajalik, et kogu seda kooslust juhiks üks autoriteet, keda kõik ülejäänud austavad. Küllap neid elutarkusi taabki alla kriipsutada lugu, mida me parajasti vaatleme. Seoses joomise ja alastioleku teemaga leiame huvitava paralleeli Habakuki raamatust. Selle teises peatükis salmis 15 on öeldud, häda sellele, kes joodab ligimest, pannes joogi hulka oma viha, et jooja joobnuks jääks ja jootja saaks vaadata tema alastiolekut. Kui minna sellega seoses oletuste teele, siis võiks esitada küsimuse, kas oli Kaananil mingi osa selles, et Noa end purju jõi? On võimalik, et ta on osalenud Noa häbistamises mingil viisil, millest piibel meile ei räägi. Sel juhul oleks üsna mõistetav, miks Kaanan sai needuse osaliseks. Aga kuna siin on tegemist oletustega, siis pole mõtet sellel teel pikemalt edasi minna. Peame leppima tõsiasjaga, et Noa purjutamise tulemus oli Kaanani needmine. Aga esimene eksija oli Noa ise. Kui me leiame, et see on ebaõiglane, siis tõepoolest jääb üle ainult sellega nõustuda. Nii on see elus väga sageli, et kui üks inimene teeb pattu, siis just teised inimesed tema ümber kannatavad selle all. Eriti kehtib see seal, kus on tegemist alkoholiga. Tavaliselt on alkohooliku perekond see, kes kannatab kõige rohkem. Needuse põhjustajaks on üks inimene, selle all kannatajateks aga teised ja kõige enam sageli just lapsed. Sellest tõsiasjast me käesolevas maailmas ei pääse. Aga mainigem siin kohal ka seda, et teatud pattulangemine ei tähenda siiski veel tingimata päästmise kaotamist. Kui kristlane on langenud, siis on tal õnneks alati võimalus tulla Jumala juurde tagasi. Kui see nii ei oleks, siis ei pääseks ükski inimene iial taevasse. Nagu Jeesus ütles, vaim on küll valmis, aga liha on nõrk ja seda isegi tema enda 12 jüngril. Teisiti sõnastades kavatsused on küll ilusad, aga nende elluviimisega on raskusi. Markuse evangeeliumi 14. peatükk, salm 38. Ka parim kristlane peab tegemist tegema oma enda rikutud loomusega. Loomulikult ootab ja võtab vastu Jeesus Kristus ka iga mittekristlase, kel patuelust on kõrini saanud. Aga ka pärast usule tulemist vajab kristlane päästjat iga päev oma pattude lepitamiseks. Loen edasi esimesest Moosese raamatust 9. peatükist salmid 26 ja 27. Noa ütles veel, kiidetud olgu Issand, Seemi Jumal, ja Kaanan olgu tema sulane. Jumal antku avarust Jaafetile, ta elagu Seemi telkides ja Kaanan olgu tema sulane. Need salmid on tähtsad selles mõttes, et siit me näeme, millist suguharu liini pidi piibel oma jutustusega edasi läheb. Aadam, Set, Enok ja Noa on selle suguharuliini esiisad, kellest omal ajal sünnib päästja, naise seeme, kes omal ajal purustab mao pea. Noal oli kolm poega, aga nagu varemgi keskendub piibel sellele liinile, kust edaspidi sünnib tõotatud päästja. Selle liini esindaja on Noa vanim poeg Seem. Eespool 5. peatükis oli juttu sellest, et Noale sündisid kolm poega siis, kui ta oli 500 aastane. Pojad võisid olla kolmikud, aga sel ajal peeti sündimise järjekorda nii tähtsaks, et me peame järeldama, Seem oli sündinud esimesena. Sellele viitab ka 10. peatüki 21. salm, kus öeldakse, ja Seemile sündisid ka pojad. Tema oli kõigi Eeberi poegade esiisa, Jahveti vanem vend. Kui Noa õnnistas oma poegi, kasutas ta ainult Seemiga seoses Jumala nime Issand, heebrea keeles Jahve ja vanemas eestikeelses piiblitõlkes Jehova. Selle oma nime ilmutas Jumal hiljem Moosesele. Vanema sõnasõnalisema piiblitõlke kohaselt ütles Noa, kiidetud olgu Jehova Seemi Jumal. Nii siis nimetab Noa Jehovat Seemi Jumalaks. See peaks viitama Seemi isiklikule lähedasemale suhtele Jumalaga. See vastu Jahvetit õnnistades kasutab Noa üldisemat nimetust Jumal. Jumal antku avarust Jahvetile. Heebreakeelses algtekstis kasutatakse siin kohal Jumala kohta sõna Elohim nagu paljudes kohtades mujalgi. Seda sama sõna kasutatakse Jumala kohta ka loomisjutustuses. Elohim on kõikide loodute Jumal. See vastu sõna Issand või Jahve Jehova kasutatakse esmajoones seoses nende inimestega, kes on temaga lähedases suhtes ja kelle kaudu tema viib ellu oma päästeplaani. Võib öelda ka nõnda, et sõna Issand kasutatakse üldiselt siis, kui on tegemist inimestega, kes on Jumalaga lepingu vahekorras. Nende suhe temaga on lähedasem. Kaananile aga tuletati veel kord meelde, et tema edasiseks osaks on sulase põli ehk orjus. Mõnikord on seda Kaanani needust mõistetud ka kui viidet mustale rassile. See on aga üsna hiline arusaam. Inimese nahavärv ei olene niivõrd sisemistest kuivõrd välistest teguritest. Päikese valguse hulk mõjutab nahapigmendi sisaldust. Keegi uurija on kord maininud, et heledanahalised inimesed muutuvad tumedaks umbes 2000 aasta jooksul, kui nad elavad püsivalt ekvaatori läheduses. Haami ja mustanahaliste seosele ei paku tuge ka inimkonna ajalugu. Haami soost rahvasteks peetakse muu hulgas ka babüloonlasi ja egiptlasi. Need mõlemad olid omal ajal maailma võimsamaid rahvaid ja nende kultuuride saavutusi imetletakse veel tänapäevani. Rääkides aga Kaananist, leiame, et temale antud needus läks täide juba piibli aegadel. Piiblit järjest läbivõttes saame näha, milline saatus sai osaks kaananlastele. Nende osaks sai tõepoolest orjus ja lõppude lõpuks nad hävinesid maa pealt peaaegu täielikult. Siit järeldame, et orjust või inimeste eristamist nahavärvi alusel ei saame selle piiblikohaga põhjendada. Ja selle tähendus kaob hoopis, kui meenutame, mida kirjutas apostel Paulus kirjas kolosslastele 3. peatüki 11. salmis. Siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatud ega ümberlõikamatud, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Iisraeli rahvas põlvneb seemist. Seem on eesti keeles nimi, ka hea kuulsuse tähenduses. Seemile ja Jahvetile anti eriline tõotus. Jumal andku avarust Jahvetile, ta elagu seemitilkides. Siin on tegemist ühtlasi sõnade mänguga, sest heebreakeelne sõna Jaht tähendab tehkem avaraks. Jällekord viitab nimiga inimese saatusele. Aga see salm on tähelepanuväärne selleski mõttes, et muidu annab piiblist otsida kohti, kus need kaks suguvõsa nõnda kõrvuti oleksid. Seepärast võib siin aimata huvitavat seost. Seemi kaudu tuli omal ajal maailma päästja. Ja selles päästjas võivad kõik maailma suguvõsad elada üheskoos otse kui sama katuse all. Aga loen edasi salmid 28 ja 29. Ja Noa elas pärast veeuputust 350 aastat. Ja kõiki Noa elupäevi oli 950 aastat, siis ta suri. Nagu näeme, Noa elas üsna kaua ka veel pärast veeuputust. Samuti tema pojad. Nende järeltulijate eluiga aga hakkab üsna kiiresti lühenema. Nüüd jõuame lugemisjärjega 10. peatükini. See tundub esmapilgul üsna üksluine. Leiame sealt rea nimesid, kes on meile üsna võõrad ja kellel ei tundu olevat meie eluga mingit seost. Aga peame meeles, et esimene Moosese raamat on suguvõsade raamat. Ja inimesele on kasulik tunda oma juuri. Siin toodud nimedest on alguse saanud kõik tänapäevased rahvad. Ja kui edaspidi loeme piiblist erinevatest rahvastest, siis selle peatüki põhjal võime näha, kuidas nad Noast põlvnevad. Loen esimese Moosese raamatu 10. Peatüki esimese salmi. Ja need on Noa poegade Seemi, Haami ja Jahveti järeltulijad. Pärast veeuputust sündisid neile pojad. Esimesena esitatakse meile Jahveti suguvõsa. Siis on järjekord Haami suguvõsa käes, kes on inimkonna ajaloos üsna tähtsad tegijad ja viimasena räägitakse Seemisoost. Jälle näeme piibli tuttavat järjekorda. Kõigepealt räägitakse nendest suguvasadest, kelle juurde hiljem enam tagasi ei tulda, ja siis viimasena sellest suguvasast, kellega jutustus jätkub ja kellest sünnib ükskord päästja. Loen teise salmi. Jahveti pojad olid Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Meesek ja Tiiras. Viimases eestikeelses piiblitõlkes on joone all ära toodud ka, millised rahvad nendest nimedest tulenevad. Ise kasutan siin kohal Ameerika etnoloogi Milleri loodud süsteemi. Selle kohaselt on Maagogi järeltulijad esmajoones Mustast merest põhjapool elavad rahvad, näiteks sküüdid, slaavlased, venelased, bulgaarlased, poolakad, slovakid ja kroaadid. Üldiselt seostatakse Maagogi, Tuubali ja Meesekiga põhjapoolseid hõimusid. Maadai järglased on selle süsteemi kohaselt indialased ja Iraani rahvad, seega meedlased, pärslased, afgaanid ja kurdid. Jaavani järglased aga vastavalt kreeklased, roomlased ja üldse romaani rahvad, nagu prantslased, hispaanlased, portugallased, itaallased ja nii edasi. Tiirast aga põlvnevad muuhulgas traaklased, teutoonid ja germaanid, nendest omakorda ida- ja läänegermaanid, skandinaavlased, jüütid, saksid ja üldse anglosaksi rahvad, sealhulgas inglased. Kahjuks ei ole meil võimalik uurida eraldi ja lähemalt kõiki neid suguvõsasid. Ja järgmine viies salm näitab, kuidas ka piibel ise läheb teatud suguvõsadest üsna kiiresti mööda. Neist eraldusid saarte rahvad, need olid Jahveti järeltulijad nende maade järgi, iga ühel oma keel nende suguvõsade kaupa vastavalt neile rahvastele. Sõna saar viitab näiteks Jesaja raamatus mainitud maa kaugetele paikadele, eriti lääne suunas. Aga loen edasi 6. salmi. Ja Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan. Nagu nüüd võime näha, oli Haamil teisigi poegi peale Kaanani, kus juures Kaanan oli neist kõige noorem. Sellele viitasin juba eespool seoses Noa needusega. Milleri järgi põlvnevad kaananlastest muuhulgas filistid, hetiidid, jebuuslased, amurrulased ja hivid. Kuusi järglaste hulka kuuluvad muuhulgas afriklased, etiooplased, egiptlased, liibüalased ja nii edasi. Neid rahvaid kutsutakse Haami rahvasteks, hamiitideks. Kuusiga seoses aga räägitakse lähemalt ühest tema lapsest. Loen salmid 8 ja 9. Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. Tema oli vägev kütt issanda ees, seepärast öeldakse vägev kütt issanda ees nagu Nimrod. Nimrod esindab omadusi, mis on inimeste hulgas üldiselt hinnatud. Tal oli nii võimu kui ka isiklikke kadestamisväärseid võimeid. Ent tema nimega on seotud ka traagikat, nagu võime näha järgmisest salmist. Loen salmi 10. Ja tema kuningriigi aluseks olid Paabel, Erek, Akkad ja Kalne Siinearimaal. Nimrod rajas suuri linnu Siinearimaale. Siinearis nähakse tänapäeval sumereid, kes elasid esimestena hilisematel Babylonia aladel. Nii viitab Siinear hilisemale Babyloniale. Nimrod valitses esimesena seda maad, mis hiljem piiblis kujuneb vähehaaval igasuguse kurjuse ja jumala vastu mässamise sümboliks. Mõnede uurijate arvates on Nimrod ka selle Paabeli torni rajaja, millest järgmises peatükis on juttu. Seda siiski piibel meile ei ütle. Küll aga näeme, et Nimrod oma vägevuses haldas ka assüürlaste ja sumerite alasid. Nimrod oli üks Haami järglasi. Piibelliku keelekasutuse kohaselt võib öelda Haami poeg. ja see suguharu ei olnud õnnistatud suguharu. Sellel põhjusel ei hakkama siin kohal lähemalt vaatlema nende suguvõsade teisi suguharusid, millest on juttu järgnevates 10. Peatüki salmides. Selle asemel teen siin toodust lühikokkuvõtte. 10. Peatükk koosneb peamiselt nimedest. Ent need nimedki ei ole siia kirja pandud mitte, kuidas juhtub. Ühte kokku mainitakse selles peatükis 70 rahvast. Nagu juba teame, arv 7 ja selle korrutised on piiblis tähtsad arvud. Need viitavad alati millelegi täiuslikule. Seega Jahvetist põlvnevad 14 suguvõsa, Haamist põlvnevad 30 rahvast ja ülejäänud 26 Seemist põlvnevad rahvast teevad kokku 70 rahvast, mis juba arvuliselt viitab sellele, et nendest põlvnevad kõik maailma rahvad. Lõpuks aga vaatleme lühidalt suguvõsa, millest sündis hiljem Jeesus. Loen 10. Peatüki 21. Salmi. Ja Seemile sündisid ka pojad. Tema oli kõigi Eeberi poegade esiisa, Jahveti vanem vend. Aga kõige huvitavam mainimine tema suguvõsa kohta on salmis 25. Ja Eeberile sündis kaks poega. Ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa. Ja tema venna nimi oli Joktan. Mida tähendab maa jagunemine, mida siin mainiti? Nimi Peleg tuleb heebrea verbist palag, mis tähendab jagunemist ja hajumist. See ei tähenda seda, et Peleg oleks kuidagi inimesi hajutanud, vaid see viitab lihtsalt sellele, et Pelegi eluajal toimus see, millest järgmises peatükis räägitakse lähemalt. Siis hajutas Jumal rahvad üle maa, karistuseks Paabeli torniga seotud mässumeelsuse eest. 10. Peatüki lõpus tehakse kokkuvõtte. Loen salmi 32. Need olid Noa poegade suguvõsad nende põlvnemiste ja rahvaste järgi. Neist harunesid rahvad maa peal pärast veeuputust. Me võtsime piibli 10. Peatüki läbi suhteliselt kiiresti, aga tegelikult on see piiblis üsna tähtis peatükk. Piiblit uurides tasub selle peatüki juurde sageli tagasi pöörduda, sest see on rikas peatükk. Siin näeme, kuidas kujuneb inimkonna saatus ja erinevad rahvad pärast veeuputust. Aga võib-olla ühe tähtsaima õpetuse leidsime enda jaoks peatüki algusest. Nimelt esitatakse mõnigi kord küsimus – kui Jumal näeb kogu seda kurjust, mis maailmas valitseb, miks ta midagi ette ei võta, miks ta midagi ei tee. Aga mida peaks Jumal tegema? Kas uuesti veel kord hävitama kõik kurjad inimesed, lootuses, et alles jäänud head elavad siis paremini, targemini ja õnnelikumalt? Noa lugu näitab, et niisugune lootus on asjatu. Mõne aja pärast selgub, et ka headeks peetud inimesed on samamoodi patust rikutud, nagu olid need kurjad, kes hävitati. Seepärast on Jumal inimkonna aitamiseks kavandanud hoopis teise tee. Ja see tee ei seisne patuste hävitamises, vaid hoopis nende lunastamises. Ja see lunastus on kätte saadav kõigile.